Areena.
Muistan elävästi, kuinka 90-luvulla luokkakaverini synttäreillä katsottiin Leijona kuningasta, jossa pikku Simban isä Mufasa kuolee juonittelevan Scar-veljensä toimesta. Mufasan kuolema ja Simban suru oli niin riipäisevää katsottavaa, että ryntäsin vessaan lukkojentaa itkemään. Mä olin ikuisesti kiitollinen luokkakaverilleni Samulille, joka yritti lohduttaa sieltä oven takaa. Taisin olla silloin alle 10-vuotias ja luulen, että ihan kauheasti sitä kuolemaa muuten tullut käsitelleeksi. Mä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelemassa ovat uskontotieteen väitöskirjatutkija Enni Salo ja elokuvatutkija, elokuvakasvatuksen asiantuntija Marjo Kovanen. Minkä elokuva te muistatte lapsuudestanne yhtenä vaikuttavimmista, jos mietitään juuri kuoleman kuvausta? Marjo Kovanen.
No kyllä mun täytyy sanoa, että ihan ikiklassikko Bambi, joka varmaan aika monelle on jäänyt mieleen, Bambin äidin kuolema. Mä oon nähnyt sen ehkä noin 5-vuotiaana ja elokuvateatterissa, että siinä oli vielä tämä, luultavastikin se on ensimmäinen elokuva, jonka olen nähnyt elokuvateatterissa, niin se kokemus yhdistettynä sitten siihen riipaisevaan Bambin äidin menehtymiseen, niin kyllä se on jäänyt mieleen.
Mites Enni Salo?
Kyllä mullekin tuli heti mieleen toi Bambi, että se on varmaan ollut sellainen, joka on niinku, koskettanut kovasti monia meitä, että se on jäänyt kyllä hyvin, hyvin mieleen, että sen on nähnyt kanssa tosiaan tosi pienenä. Ja se oli jotenkin järkyttävää, että miten siinä oli niin semmoinen traaginen kuolema, jota sitten tavallaan ei käsitelty kuitenkaan millään tavalla. Siinä hypätään suoraan siihen kevääseen sitten sen jälkeen, kun tämä äiti on kuollut ja Bambi jonkun aikaa juoksentelee siellä metsässä yksin. Ja kyllä ehkä niin kuin muutkin tällaiset Disney-klassikot on niitä, mitkä on ollut sellaisia jotenkin kaikkein eniten mieleen painuvia.
Toi Bambi tuntuu olleen aika monelle semmoinen, voisiko sanoa, traumatisoiva elokuva, jonka he muistaa. No mun oma lapsuus oli tietysti aika erilainen kuin tämän päivän lapsella. Mä edustan tämmöistä murroskohdan sukupolvea, joka on kasvanut analogisen ja digitaalisen välissä ja siksi olin ihan eri tavoin tekemisissä kaikenlaisen sisällön kanssa. Ja siksi musta tuntuu, että tuollaisella Disney-animaatiolla oli aika paljonkin painoa siinä, että tulin ajatelleeksi kuolemaa ja myötä eläneeksi Simban tunteita, koska se kuolema ei tosiaan muuten ollut elämässä läsnä keskusteluissakaan sen kummemmin. Miten onko teidän nähdäksenne elokuvilla edelleen merkittävä rooli siinä, miten lapset tulee käsitelleeksi kuolemaa?
Kyllä varmasti on, ja tokihan siis niin kuin sanoit, niin se audiovisuaalinen kulttuuri on monipuolistunut, se on, sitä sisältöä tulee todella monesta paikasta, se on lyhyt videoita, sosiaalista mediaa ja niin edelleen, pelimaailmassa on paljon tätä tematiikkaa, mutta kyllä mä silti väittäisin, että se pitkä elokuva on kyllä myös siis se sellainen formaatti, jonka kautta tällaiset teemat nykylapsillekin tulee jotenkin käsin kosketeltavaksi. Ehkä juuri senkin takia, että se pitkä elokuva on sellainen formaatti, mitä katsotaan yhdessä paljon. Perheet katsoo esimerkiksi Disney-elokuvia yhdessä.
Voiko tämmöinen esimerkiksi Disney-elokuva olla hyvä pohja lapsen ja vanhemman välisille keskusteluille kuolemasta?
Joo, kyllä tutkijat on ihan kommentoinut sitä, että Disney-elokuvat voi toimia semmoisena hyvänä pohjana sille keskustelulle lapsen ja vanhemman välillä. Ja ehkä karkeasti voidaan sanoa just, että lapsen niin kuin kuoleman käsitys koostuu tavallaan siitä niin kuin omista kokemuksista ja sitten semmoisesta niin kuin vanhemman niin kuin puheesta, mitä siltä kuulee, ja sitten niistä median kuvauksista. Siinä on ehkä semmoiset kolme tärkeää, niin usein, että ei ole mitenkään epätyypillistä, että pienellä lapsella ei ole oikeastaan mitään kosketusta vielä niin kuin kuolemaan ja että voi mennä aika pitkäänkin ennen kuin menettää ketään lähipiiristä. Ja sitten jos oma vanhempi ei vaikka halua keskustella kuolemasta tai ei jotenkin tunnu, että se on sellainen asia, mitä niin osaa tehdä, niin sitten ne kaksi voi jäädä siitä aika niin kuin pieneen osaan, niin silloin ne niin kuin median kuvaukset nousee tosi merkittäviksi siinä. Että silloin ne elokuvan kuvaukset voi olla jopa sellaisia, että sieltä niin kuin poimitaan ihan sellaisia ajatuksia siitä, että mitä se kuolema on, että mitä se merkitsee, ja se voi, niin kuin sen pohjalta voi muodostua niin kuin outojakin ajatuksia siitä, että mitä on mahdollista. Tämmöisiä yliluonnollisia ajatuksia ja kaikenlaisia, mitä siellä vaikka Disney-elokuvissakin tapahtuu, niin voi ajatella, että se on niin kuin normaalia.
Joo, se on totta. Sillä on kyllä valtava vaikutus ja merkitys, että juuri sen takia se keskustelu on tärkeää sitten, että sen elokuvan äärellä voitaisiin yhdessä keskustella ja siihen tulisi sitten se aikuisen kokemusmaailman mukaan.
Lapsille helposti voi muodostua just niitä villejä ja vääriä käsityksiä kuolemasta, että lapsi voi herkästikin jostain saada sellaisen kuvan, että vaikka just olisi todella tyypillistä, vaikka yhtäkkiä traagisesti menettää molemmat vanhemmat, että se on vaikka jotenkin hyvin, hyvin yleistä, niin lapset voi niinku kärsiä tavallaan siitä, että he sisäistää semmoisia uhkakuvia, mitkä sit ei ole todellisia, ja sit niistä muodostuu semmoista ahdistusta, mikä olisi täysin ihan niinku vältettävissä olevaa, niin sit se, että vaikka puhuu niinku lapsen kanssa niistä elokuvista, niin auttaa siihen, että lapsi voi sit ymmärtää, että vaikka tällaiset tilanteet on niinku poikkeuksellisia tragedioita, eikä sellaisia, mikä jos Disney-elokuviin pitäisi uskoa, niin puolet meistä olisi orpoja ja toinen puoli niin kuin murhayrityksien niin kuin jatkuvassa jotenkin semmoisessa, että koko ajan pitäisi jotenkin sitä kuolemaa väistellä ja käsitellä. Ja se on niin kuin hankalaa sille lapselle, jos se jää yksin niiden ajatusten kanssa.
Niin, ja lapsethan on aika itsenäisiä median käyttäjiä myös.
Mm. Niin, just olen samaa mieltä tuosta, just ettei synny niitä vääriä, ahdistavia, pelottavia käsityksiä, vaan että lapset niin kun ansaitsee sen, että puhutaan suoraan ja kaihtamatta kiertelemättä tällaisesta niin kun kuolemankaltaisesta asiasta. Mutta toki sitten, kun niin kun tiedämme, niin kyseessä on monelle aikuisellekin vaikea asia, niin sitten se elokuvan kaltainen kulttuuri helpottaa siihen asiaan tarttumista ja siitä puhumista. Sitten tokihan klassinen lasten kulttuuri, niin lasten kirjallisuushan on myös toki siinä hyvä, että jos mulle tuli mieleen erinomainen kuoleman kuvaus Tove Janssonin Taikatalvessa siitä orvasta, joka kuolee, kun katsottuaan jäärouvaa silmiin ja sitten kun Muumipeikko siitä järkyttyy, niin Tuutikki sitten lohduttaa, että oravasta tulee maata ja maasta kasvaa puu, jossa sitten tulevat oravat leikkivät. Siis tämmöinen luonnon kiertokulun kaunis kuvaus, niin siis tämän tyyppisiä ajatuksia voi ja tämmöisiä jopa niin kuin filosofisia rakennelmia voi tulla myös elokuvien kautta, joista voidaan sitten lasten ja vanhempien kanssa kesken keskustella.
Jos mietitään nyt esimerkiksi juuri Leijonakuningasta tai Bambia, joista tässä on puhuttu, niin näissähän se eläinlapsi menettää vanhempansa. Ja Walt Disneyllä tuntuu, että hänellä aika useinkin on tätä orpoutta näissä elokuvissa. Niin mistähän se kertoo? Miksi hän on mahdollisesti just halunnut tällaisen asetelman näihin elokuviin?
No aika usein just nämä päähenkilöt jää orvoksi tai että menettää ainakin toisen vanhempansa ja jää jotenkin yksin. Ja sehän on siis tarinankerronnallisesti herkullinen tilanne, koska silloin tämä lapsihahmo joutuu niin kuin navigoimaan sitä maailmaa ja seikkailemaan niin kuin yksin, jolloin tietenkin siihen nousee ihan erilainen jännite. Ja silloin ne seikkailut on ihan erilaisia versus sitten, jos olisi joku vanhempi siinä vahtimassa ja varjelemassa, niin, se on ihan tällainen tarinankerronnallinen keino. Mä ajattelisin, että miten saadaan jotenkin siihen semmoinen asetelma, että se draaman kaari tulee sieltä niin kuin esille. Siis Walt Disneyhän itse siis pelkäs niin kuin ennen aikaista kuolemaa ja se jotenkin heijastuu hänen niin kuin näissä elokuvissa ja se kuoleman läsnäolo niin kuin näkyy vieläkin näissä Disneyn animaatioelokuvissa, että se on semmoinen aika merkittävä teema, että siinä voi olla tällaisia just, että se on tarinankerronnallisesti mielenkiintoista ja se on jotenkin tunteita herättävää ja tällaisia syitä, mutta sitten voi olla myöskin ihan tällaisia tosi henkilökohtaisia syitä siellä taustalla, että tämän yrityksen perustaja on ajatellut tosi paljon kuolemaa itse, niin sitten se on voinut heijastua siihen, että mitä tarinoita hän on vaikka valinnut.
Onko Walt Disney itse antanut tällaisia lausuntoja vai mistä tämä tämmöinen käsitys on muodostunut, että hän pelkäsi kuolemaa?
Joo, hänen siis niin kun, tytär mun muistaakseni on puhunut siitä paljon, että Walt Disneyllä oli semmoinen, että joskus toi joku ennustaja oli hänelle sanonut, että sä tuut kuolemaan niin kuin nuorena, niin sitten hänelle jäi jotenkin sellainen pelko. Näin mä muistan, että mä oon lukenut.
Jos sitten miettii tämmöisiä lapsen erilaisia kehitysvaiheita, niin tämmöinen yksin jäämisen pelko on varmaan yksi. Ja sitten nämä elokuvat todella siihen sitten osuu, esimerkiksi Bambit ja muut.
No siis varmasti, jos ajattelee tällaisia lasten universaaleja pelkoja tietyissä kehitysvaiheissa, niin se vanhemmasta eroon joutumisen pelkohan on sellainen yksi niistä. Ja se on varmaan, voi olla, että jos on siellä taustalla vähintäänkin tiedostamatta sitten elokuvan tekijöiden siinä ajattelussa. Mutta jos miettii tuollaisia nyt vaikka sitä Bambin äitin kuolemaa esimerkiksi, niin jos on ihan pieni lapsi, näkee sen elokuvan, niin se voi olla, että se kuolema itsessään ei, sitä ei niin kuin vielä edes ymmärrä, että se on enemmänkin se, että jää yksin, että se äiti katoaa, niin se on se, mikä voi olla se, joka herättää niitä suuria tunteita ja surua, ehkä ahdistustakin, mutta ei välttämättä niinkään se itse kuoleman käsite, joka voi olla niin abstrakti, että sitä ei ymmärrä vielä, vaan nimenomaan se, että jää yksin tai vanhempi hylkää tai näin.
Ja Bambinkin kohdalla, niin sitä Bambin äidin kuolemaa ei eksplisiittisesti edes nähdä. Mm-hmm. Eli me nähdään vaan tavallaan, tai kuullaan se laukaus ja nähdään se Bambin niin kuin hätääntynyt reaktio. Ja sitten, että hän niin kuin eksyy sinne metsään ja on jotenkin hyvin surkea.
Mm. Tosi yksin siinä.
Joo. Niin siinäkin niin kuin korostuu enemmän se yksin jääminen. Mm. Eikä niinkään se kuolema. Ja siinä, jos miettii, että on ollut pieni lapsi, kun sen on nähnyt, niin se jää ehkä aika epäselväksi jollain tasolla, että mitä sillä äidille on niin kuin oikeasti tapahtunut.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa on sisäistänyt näitä Disney-elokuvien viestejä kuolemasta, ihan samoin kuin vaikka rakkaudestakin. Sydäntä riipasevimmista Disney-kohtauksista on tehty tämmöisiä top-listoja, ja niihin leijonaisän kuoleman lisäksi lähes poikkeuksetta lukeutuu tosiaan myös kohtaus, jossa Bambi-näiti joutuu metsästäjien uhriksi. Bambi näyttää elämän raadollisuuden tosi suoraan, millaiseen maailmaan sitä synnytään ja mitä hyvää ja pahaa siellä voi tapahtua. Miksi lasten täytyy katsoa tämän kaltaisia aika karmivia tarinoita kuolemasta ja menetyksestä, kun eikö se elämän raadollisuus kuitenkin heille ehdi näyttäytyä? Miksei voisi antaa lasten elää vapaana tällaisesta ahdistavuudesta edes sen ohikiitävän lapsuuden ajan? Marjo Kovanen.
No siinä on varmaan juuri tämä, että kun se maailma ei ole vapaa tällaisesta kuolemasta ja pimeydestä ja vaikeista asioista, eli jossain vaiheessa niihin joka tapauksessa törmätään, niin tällaiset mediatuotteet, kulttuurituotteet on hyviä välineitä valmistautua siihen maailman kompleksisuuteen, monimutkaisuuteen, valmistautua kohtaamaan niitä asioita sillä tavalla turvallisesti sen fiktion kautta, että kyllä siinä selkeästi sellainen funktio on varmasti, ja mutta tietenkin ikätasoisesti, että se on sillä, että se ei ole liian voimakas kokemus esimerkiksi, vaan sellainen, minkä pystyy kuitenkin ottamaan haltuun.
Mitä sanoo Enni Salo?
Joo, no ehkä Disney-elokuvista sen verran just, että ne on tarkoitettu nimenomaan just kans koko perheelle, että ne ei ole suoranaisesti pelkästään lasten elokuvia. Ja Walt Disney itsekin niin kuin painotti nimenomaan sitä, että hän tekee myös elokuvia kaikille ja aikuisillekin niin kuin sille sisäiselle lapselleen.
Tietenkin näitä lasten elokuvia on hyvin erityyppisiä. Nyt kun mainitsit tosiaan tämän Disneyn niin kuin Disney-tuotannon perhe-elokuvana, niin sehän kertoo juuri siitä amerikkalaisesta elokuvatuotannosta, jossa amerikkalaisen elokuvatuotannon lainallisuudet on siis hyvin niin kuin kaupallisia. Eli tietenkin myöskin se, että sen lisäksi, että varmasti on tällainen motiivi kertoa tarinoita kaiken ikäisille, niin se, että myös saada mahdollisimman iso yleisö, niin sehän on siellä taustalla. Sitten taas eurooppalaisessa lasten elokuvatuotannossa näkyy se, että on enemmän elokuvia, jotka on tehty siis ihan suoraan lapsiyleisölle, eli ei ole se kaupallinen intressi, ei ole siinä se määräävä samalla tavalla kuin amerikkalaisessa. Sitten siinä on myös sellaisia niin kuin rakenteellisia eroja, ja niissä voi olla sitten vähän erilaisiakin suhtautumistapoja tai kuolemankäsittelytapoja, sitten johtuen ehkä myös tästä ja toki muistakin kulttuurieroista.
Ja sitten Bambin kohdalla tietysti siinä on ollut aika merkittävä tilanne maailmassa, kun katsoo, että siinä on ollut niin kuin maailman sodat ja siinähän on niin kuin laajempi tällainen teema siitä jotenkin, että miten ihmiset ja niin kuin ihminen tuhoaa sitä luontoa ja sitten se luonto on siinä semmoinen haavoittuvainen ja kaunis ja jotenkin se, että ihminen tulee sinne, niin se niin kuin rikkoo sitä harmoniaa ja kauneutta, mutta sitten se luontokin niin kuin pystyy siitä sitten toipumaan. Että siinä on tällaisiakin viestejä, jotka sitten kytkeytyy siihen niin kuin laajempaan kulttuuriseen tilanteeseen. Että se ei ole pelkästään silleen, että mitä me halutaan lapsille näyttää, vaan myöskin, että mitä maailmassa tapahtuu ja miten se heijastuu niin kuin näihin elokuviin.
Aivan. Bambi-elokuva on siis vuodelta 1942 ja se pohjaa Felix Saltenin romaaniin Bambi, tarina metsästä, joka ilmestyi jatkokertomuksena maailmansotien välissä. Tämä Salten oli siis juutalainen rabbin pojanpoika, joka joutui pakenemaan kotimaastaan Natsi-Saksan vallattua Itävallan 1938. Kirjan kääntäjän Minnesotan yliopiston professori emeritus Jack Sipesin mukaan tämä romani on myös juutalaisiin kohdistuneiden hirmuntekojen allegoria, joka ennakoi holokaustia, että tämmöinenkin viesti siinä on nähty. Enni Salo, sä olet tosiaan perehtynyt kuolemankuvauksiin Walt Disney-yhtiön elokuvissa ja myös Pixarin tuotannossa. Disneyhän osti Pixarin vuonna 2006. Näissä vanhemmissa Leijonakuninkaassa ja Bambissa kuolemat on tosiaan aika karmivia, ne tapahtuu väkivalloin, ne on yllättäviä. Onko tämä kuinka tyypillistä just Disney-elokuville?
Disney-animaatioelokuvia on tutkittu jonkun verran ja niistä ollaan huomattu, että niin kuin kuolema on tyypillisesti aika just semmoista äkillistä ja väkivaltaista ja sensaatiomaista, mutta tässä on tullut myöskin niin kuin viime vuosina sit silleen muutosta ihan selkeästi, että just mekin ollaan tässä puhuttu tästä Bambista ja Leijonakuninkaasta, jotka on semmoiset ehkä tosi tyypilliset klassikkoesimerkit, mutta siis kuolema on hyvin vahvasti läsnä näissä niin kuin nykyisissäkin Disney-animaatioissa, mutta siellä on ehkä enemmän rakennettu semmoista tarkoituksenmukaista kuvausta ja semmoista myötätuntoisempaa lähestymistä, että siihen ollaan kiinnitetty ihan huomiota. Ja musta tuntuu, että Disney on niin kuin kuunnellut sitä kritiikkiä, mitä he ovat saaneet siitä. Ja toki myöskin siis, jos vertaa esimerkiksi vaikka Lumikkiin, ja sitten jotain näitä uudemman tuotannon elokuvia, niin siis Lumikki on ollut vaikka suhteellisen lyhyt elokuva. Että nykyään elokuvatkin on niin kuin pidempiä, että on ihan niin kuin konkreettisesti pidempi aika käsitellä vaikka sitä surua ja kuolemaa.
Niin sä puhuit tarkoituksenmukaisesta ja myötätuntoisesta kuvauksesta, niin mitä niillä konkreettisesti tarkoitetaan siis elokuvassa?
Sellaista ehkä inhimillisempää kuvausta, missä niin kuin suruprosessi tulee enemmän esille ja on vaikka kuolemarituaaleja, että jos aikaisemmin niin se kuolema on ollut lähinnä sellainen äkillinen tragedia ja sitten se ollaan ohitettu suhteellisen nopeasti tai se on ollut vaan semmoinen lähtökohta tai joku, millä sitä juonta edistetään, tuodaan jotain jännitystä siihen, niin näissä nykyisissä elokuvissa on myöskin sellaista, että käsitellään sitä kuolemaa ja mitä se tarkoittaa ja miten sitä voidaan niin kuin lähestyä ja miten siitä voidaan tehdä jotenkin helposti lähestyttävämpää. Esimerkkinä vaikka tuollainen Soul, Sieluni syövereissä tai Koko ja sitten Onward eteenpäin, niin niissä kaikissa on käsitelty kuolemaa silleen, että halutaan niin kuin muodostaa semmoista inhimillisempää lähestymistapaa siihen ja että se suru näkyy siellä ja sille saa niin kuin antaa tilaa.
Toi on ihan totta, toi on kiinnostava ilmiö juuri toi, että se kuolema esimerkiksi näissä vanhemmissa Disney-elokuvissa tai muutenkin lasten kulttuurissa, niin on voinut olla siis semmoinen dramaattinen, dramaturginen elementti, joka on niin kuin tarinan liikkeelle paneva voima tai joku tällainen konflikti siinä käsikirjoituksessa, että sitten tässä nykyisessä tai uudemmissa elokuvissa se on itse asiassa semmoinen temaattinen asia, joka on taas sitten ihan hyvin eri tavalla näkyy. Ja siis kyllä se näkyy näissä mun tutkimissa, mä oon keskittynyt enemmän kotimaiseen lasten elokuvaan ja 2000-luvun kotimaiseen lasten elokuvaan, ja siellä ei nyt ihan hirveästi ylipäätään kuolema ole läsnä, mutta sitten kun se on, niin se on nimenomaan siis tällaiseen niin kuin laajemmassa temaattisessa merkityksessä ja niin kuin saa hyvin moninaisia niin kuin myös niin kuin tällaisia esteettisiä ilmaisuja.
Marjo Kovanen, sä vaikutat nykyään Taide- ja kulttuurivirastossa audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen päällikkönä ja oot työskennellyt myös pitkään Koulukino ry:ssä. Sun tuore väitöskirja vertailee suomalaisten ja angloamerikkalaisten lasten elokuvien kauhua. Millaisena sä näet kauhua ja pelkoa herättävien elokuvien merkityksen tai jopa hyödyn lasten ja nuorten näkökulmasta?
No siellä on itse asiassa tosi paljonkin merkityksiä ja hyötyjä. Mä nostaisin ihan ekaksi esille sen karnevalisoinnin ja tällaisen niin kuin groteskien kuolemankuvausten merkityksen lasten kulttuurissa, joka on itse asiassa sen niin kuin tietynlaisen karnevalisoinnin kautta. Se voi olla komediallista ja se voi olla sellaista samaan aikaan naurua ja inhoa ja pelkoa herättävää ja viihdyttävää, ja sillä on niin kuin tosi paljon erilaisia merkityksiä ja voisi sanoa niin kuin hyötyjä siinä lasten kulttuurissa. Ja sitten millä tavalla kuolema, no siis hyvä esimerkki kuolemaan liittyvästä groteskista ilmaisusta on tietysti zombihahmot, joita on nyt ei siis kotimaisessa suomalaisen lasten elokuvassa ei, mutta tuolla angloamerikkalaisen lasten kulttuurin puolella se on yleisempää, niin sillä on ihan selvä jotenkin semmoinen tilaus siellä lapsiyleisöjen joukossa. Ja sitten sehän on tietenkin tällainen lasten kulttuurissa aina ollut piirre, että tällainen pelottava kamala kiehtoo ja kiinnostaa siis ihan jos lähdetään tällaisesta suullisesta perinteestä jo lasten omaehtoisesta kauhukulttuurista, kummitusjuttu perinteestä ja tämän tyyppisestä, niin se toki on siellä lasten kulttuurissa olemassa. Ja sitten jos ajattelee vaikka lapsia itse median tekijöinä, itse elokuvan tekijöinä vaikka, se on aika tyypillistä, että lapset tekee esimerkiksi elokuvatyöpajoissa splatter-elokuvia tai zombielokuvia tai omia kauhuelokuvia. Siinä on sellainen siinä kauhukuvastossa, joka hirveän usein liittyy siis ihan kuolemankuvastoon, niin siinä on sellaista, joka kiehtoo lapsia ja sitten silloin tulee se tarve käsitellä joko tosiaan katsomalla näitä sisältöjä tai sitten ihan itse tekemällä sitä mediaa.
Kuinka paljon te näette näissä tutkimissanne lasten elokuvissa yhteyksiä tällaisiin vanhoihin pelottaviin satuihin tai kertomusperinteisiin, joilla ehkä pyritään pitämään lapset poissa vaaroista? On nämä tämmöiset kaivoissa asuvat näkit, jotka nappaa kaivoon kurkottelevat lapset sun muuta. Onko näissä elokuvien tarinoissa jotain jatkumoa havaittavissa vanhemmista tarustoista? Enni Salo.
Monet elokuvathan niin kuin pohjaa siihen johonkin vanhaan satuun, ja siinäkin se kuolema usein on tavallaan jotenkin liitetty sellaiseen niin kuin moraaliseen opetukseen. Mm. Että se kuolema voi olla rangaistus tai sen välttäminen voi olla niin kuin joku palkinto. Kyllä. Joo. Pohjaa sellaiseen.
Mm. Niin kyllä, siis varsinkin jos puhutaan noissa Disney-satuelokuvista, niin siellähän on tietenkin taustalla tällaista. Klassinen satuperinne, varsinkin Grimmin veljesten keräämät sadut. Varmasti siis, jos ei niinku suoraan se koko tarina pohjaa johonkin tiettyyn satuun tai tarinaan, niin sitten niitä elementtejä kyllä on siellä paljonkin tällaisia erilaisesta suullisesta perinteestä olevia elementtejä löytyy varmasti. Niinku semmoinen, niinku, ne on semmoisia kudelmia erilaisista kulttuurisista vaikutteista.
Joo, siinä niin kuin Disney muokkaa niistä semmoisista kauhuelementeistä lumoavan ja Disney-brändille sopivan.
Niin, että tämmöistä splatterhenkistä tai groteskia karnevalistista kuvastoa ei nähdä siellä Disneyn piirissä.
Joo, eli no Disney-elokuvissa, niin vaikka olisi kuinka traaginen ja väkivaltainen kuolema, niin ei nähdä irtonaisia ruumiin osia tai veriä tai verta tai mitään niin kuin muutakaan tällaista groteskia. Ja ehkä siinä se tunnepuoli on se, mitä niin kuin lähestytään enemmän. Ja jos miettii just vaikka, että miten Disney-elokuvissakin ne edesmenneet vainajat välillä tulee niin kuin hengen muodossa takaisin sitten vierailemaan se päähenkilö, joka tarvitsee jotain neuvoa, niin nämä henget on aina jotenkin semmoisia, hohkaa jotain valoa ja ovat niin kuin täydellisessä muodossaan, että heistä ei voi päätellä esimerkiksi, miten he on kuollut, mutta sitten taas jotkut lasten kauhuelokuvat, niin niissä jotenkin niin kuin leikitellään just nimenomaan sen kanssa, että se ruumis on niin kuin hajoava ja mätänevä ja jotenkin irtoava ja semmoinen niin kuin ällöttävä. Ja siinä jotenkin se oikein semmoinen ronski ote siihen kuolemaan, niin on se, millä niin kuin tehdään siitä vähän jotenkin myöskin niin kuin hauskaa ja semmoista helpommin lähestyttävää. Että siinä on todella erilainen lähestymistapa siihen kuolemaan, mutta siinä tavallaan kuitenkin päädytään siihen samaan pisteeseen, että siitä niin kuin elämän rajallisuudesta tehdään jollain tavalla niin kuin kesympää.
Kyllä, joo, siis se on juuri näin, että se niin kuin groteski tapa käsitellä on itse asiassa tapa ottaa haltuun sitä niin kuin käsittämätöntä myös, ja menemällä just näin niin kuin tavallaan toiseen suuntaan siinä, että semmoisessa niin kuin äärimmäisessä makaaperissa ilmaisussa esimerkiksi, mutta tavoite on tietyllä tavalla se sama, että ottaa sitä haltuun, ja siihen se liittyy se nähdäkseni myös ne lasten omaehtoisen kulttuurin piirteet sitten tähän, jotka kiinnittyy tällaiseen makaaperiin ja groteskiin estetiikkaan, niin siinä on kyse sitten haltuunottamisesta ja jonkun niin kuin käsitettäväksi tekemisestä.
Sä mainitsit Enni tuossa tuon haamuna palaamisen, ja sehän tapahtuu myöskin tässä Leijonakuninkaassa. Mufasa palaa sinne haamuna sinne Simban luo, ja tämän voi nähdä viittauksena Shakespearein Hamlettiin myöskin. Mutta on kiinnostavaa miettiä tämmöistä haamuilmiötä elokuvassa, että kun miettii, että se vastaanottaja lapsi siellä muodostaa vasta tätä käsitystään kuolemasta. Miten se muuten menee? Onko se 10-vuotiaana, kun lapsi alkaa ymmärtää tätä kuoleman lopullisuutta jossain määrin?
No siitä on tullut ehkä niin kuin tarkentavaa tutkimusta, että se on ollut semmoinen käsitys, että just 10-vuotiaana lapsi ymmärtäisi kuoleman, mutta siitä on ehkä tullut lisätietoa, että kyllä niin kuin joku niin kuin aika pienikin lapsi voi alkaa ymmärtää kuolemaa, mutta se riippuu ehkä just siitä, että kuinka paljon hänelle ollaan puhuttu siitä, että sitten se muodostuu hyvin paljon sen pohjalta. Ja sitten lapsen käsitys kuolemasta myöskin rakentuu silleen eri tasoilla, että voi olla ymmärrys siitä, että tämä on nyt niin kuin, ei enää ole fyysisesti meidän luona, mutta sitten ei ole vaikka ymmärrys siitä, että se on jotenkin lopullista tai että ne niinku sosiaalinen puoli ja biologinen puoli ja kaikki nämä kehittyy niinku eri aikaan. Mutta kyllä aika pienikin lapsi voi niinku ymmärtää kuolemaa ja kannattaa puhua pienenkin lapsen kanssa siitä.
Joo, kyllä mä oon siitä samaa mieltä, että ei kannata sillä ajatella, että siinä olisi joku ikäraja, että kuolemasta puhumisessa vaikka, että kyllä se on ihan, että se lapsihan sitten sen oman käsityskyvynsä mukaisesti sitten sen ymmärtää, mikä se taso sitten on.
Mutta joka tapauksessa se käsitys siitä kuolemasta on jollain tavalla muovautumassa siinä kullakin sitten omaan tahtiinsa. Jos nyt palataan just näihin haamuihin, joita esiintyy näissä lasten elokuvissa, kuten vaikka just Leijonakuninkaassa, niin voiko tässä olla sen lapsen kannalta jotain haitallista, että nämä kuolleet ikään kuin palaa tämmöisinä haamuina?
Joo, tästä onkin tehty semmoinen tutkimus, missä sitten tarkasteltiin lapsia, jotka on menettänyt vanhempansa joko yhden tai molemmat. Ja tutkittiin sitten niin kun heidän ajatuksiaan siitä, että voiko tämä vanhempi jotenkin niin kun palata takaisin. Ja sitten nämä lapset, jotka oli katsonut tämmöisiä elokuvia, missä tällaisia kuvauksia oli, niin heillä oli niin kun vahvempi semmoinen ajatus siitä, että se on mahdollista, että just se oma vanhempi ilmestyy sinne jonnekin tähtitaivaalle, niin kuin Simbankin niin kuin isä tulee sinne. Ja tämä oli semmoinen psykologi, joka tämän tutkimuksen teki, ja hän sitten varoitteli siitä, että silloin jos lapsi on menettänyt niin kuin vanhempansa, niin kannattaa olla tavallaan tarkka näissä, että lapsille voi muodostua semmoisia just käsityksiä siitä, että voi tulla joko semmoisia niinku turhia syitä ahdistua, mutta sitten voi tulla myöskin vähän niinku turhaa toivoa siitä, että että joku voi vaikka herätä just henkiin ja niin kuin palata hänen luokseen, niin sitten ehkä se, että pitää olla niin kuin avoin siinä, että se lapsi niin kuin tietää, mitä niin kuin oikeasti odottaa jotenkin, että ei ole semmoista väärää toivoa.
Ja tuossa toi on hyvä esimerkki siitä, että lapsetkin, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, on erilaisia ja on erilaisia elämäntilanteet, erilaisia taustoja. Joten siis semmoinen niin sama muotti ei tietysti sovi kaikille, että ei voi sanoa, että kaikkien lasten kanssa pitäisi justiin tämän ikäisenä puhua ja tästä ja tällä ja tällä tavalla. Tai että kaikille tietyn ikäisille lapsille pitäisi näyttää jotain tiettyjä elokuvia. Toki se on niin kuin hyvin yksilöllistä. Mm. Ja juuri tällainen lapsi, joka on itse kohdannut sen vanhemman kuoleman, niin se on toki sitten niin kuin ihan erilainen tilanne. Ja niin erilaisella sensitiivisyydellä pitää sitten suhtautua.
Voiko tämmöisen haamun hahmon nähdä sitten jonkunlaisena pyrkimyksenä häivyttää sitä kuoleman lopullisuutta ja just niitä kaikkia ahdistavia tunteita, mitä se voi nostattaa näin niin kuin elokuvan tekijöiden toimesta?
No siis kyllä mä ajattelisin, että se on semmoista kuoleman pehmentämistä ja sitähän me tehdään niin kuin ihan meidän arkipäivän puheessakin, että me just puhutaan edesmenneistä silleen, että hän nukkui pois tai hän on just mennyt taivaaseen tai niin kuin, että vähän sellaisesti kierrellen ja kaarrellen, mikä voi olla ihan ok tälleen aikuisten kesken, mutta silloin jos vaikka on tosi pieni lapsi kyseessä, niin on kuullut vaikka tällaisesta tapauksesta, että jollekin lapselle oltiin sanottu, että mummu oli nukkunut pois, niin hän alkoi pelkäämään nukkumaan menemistä, koska hän ajatteli, että hänkin voi vaan sitten nukkua sinne jonnekin, mikä on pois. Että lapset voi olla tosi niin kuin kirjaimellisia näissä ajatuksissaan, että miten he ymmärtää sitä. Niin me niin kuin ehkä yritetään just pehmentää sitä kuolemaa ja sitten välillä on niin kuin hyvä asia ja sitten välillä siinä voi mennä vähän niin sanotusti pieleen, mutta joo. Mm.
Siinähän toki sitten heijastuu tässä näissä elokuvien kuolemakuvauksissa niin kaikki erilaiset niin kuin uskonnolliset käsitykset, joita tietenkin vanhemmat, jos ovat itse uskonnollisia, niin myös välittävät lapsille, että tokihan siinä on niin kuin monia sävyeroja, että mitä sitten kukakin vanhempi tavallaan sitä omasta maailmankuvastaan välittää lapsille, niin se saattaa jonkun elokuvan kanssa resonoida se oma maailmankuva ja joidenkin taas ei, että siinä on toki myös tämä puoli. Ja, mutta mitä tulee sitten niihin mun tutkimiin elokuviin, niin esimerkiksi nyt tällainen elokuva kuin Näkymätön Elina, jossa on Elina, 11-vuotias Elina, joka on menettänyt isänsä. Ja se siinä elokuvan aikana hän puhuu kuolleelle isälleen suolla. Se suo on sellainen heidän yhteinen paikka, jossa hän kaipaa sitä isää ja puhuu sille isälle. Ja siinä elokuvassa, vaikka siinä ei sinänsä ole sellaisia yliluonnollisia elementtejä, niin siinä kuitenkin mennään sen Elinan kokemusmaailmaan ja mielikuvitukseen. Ja siinä jopa se isän fyysinen hahmo näyttäytyy yhdessä kohtauksessa. Mutta sitten se elokuvan loppu, se loppuu siihen, että se Elina niin kuin hyväksyy sen isän kuoleman, jolloin hän ei enää puhu sille kuolleelle isälle. Silloin se tulee se lopullisuus tietyllä tavalla siihen. Ja se esitetään sillä tavalla sellaisena niin kuin kulttuurisesti hyväksyttävänä tapana suhtautua kuolemaan. Että hyväksytään se, että sitä isää voi mennä muistelemaan sille hautausmaalle, joka on siis se kulttuurisesti hyväksytty paikka muistella sitä kuollutta, mutta taas sitten se suolla yksin puhuminen ei ole. Et siinä taas tulee kulttuurisia tapoja, just niitä kuolemarituaaleja esille, mitkä on hyväksyttyjä tietyssä kulttuurissa. Niin sekin on siis ihan kiinnostavaa.
Maailma tarinoina. Elämän loppuvaihe ja kuolema ovat olleet olennainen osa elokuvakerrontaa elokuvamedian alkuajoista lähtien myös lasten ja koko perheen elokuvien piirissä. Tapa, jolla kuolemaa esitetään, voi vaikuttaa lasten käsityksiin ja ymmärrykseen kuolemasta. Tästä me puhutaan nyt uskontotieteen väitöskirjatutkija Enni Salon ja elokuvatutkija, elokuvakasvattaja Marjo Kovasen kanssa. Nyt kun tässä puhutaan näistä kuolemanrituaaleista, niin Disney-elokuvissakin niitä ilmeisesti enenevissä määrin sitten näkyy, kun sä Enni Salo puhuit tästä myötätuntoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, niin millä tavalla ne kuolemanrituaalit siellä Disney-elokuvissa tätä nykyään elää?
Joo, kyllä niitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Kun tullaan niin kuin 2000-luvulle, niin alkaa näkyä sitä, että ne kuolemanrituaalit voi olla merkityksellisenä osana sitä tarinaa. No, kiinnostava esimerkki on vaikka toi Up kohti korkeuksia, niin siinähän on tämmöinen vanha mies, joka on menettänyt vaimonsa. Ja sitten hän käsittelee sitä vaimon menetystä siinä elokuvan niin kuin aikana. Ne rituaalit voi näyttää tosi niin kuin monenlaisilta ja niissä voidaan jotenkin keksiä jotain ihan niin kuin uuttakin just. Ja että se näkyy jotenkin semmoinen, mikä nykyaikaa ehkä muutenkin leimaa, että jotenkin se, että pitää luoda semmoinen oma merkitys siihen niin kuin kuolemaan ja menetyksen käsittelyyn, niin se voi olla jopa semmoinen niin kuin positiivinen asia niin kuin siinä mielessä, että ne elokuvat voi toimia niin kuin esimerkkinä siitä, että okei, että tällaisiakin asioita voi tehdä ja tätä kuolemanrituaaleja voi suorittaa vaikka tällaisella tavalla ja että mä voin niinku itse keksiä jotain, mikä on niinku mulle henkilökohtaisesti merkityksellistä tai on ollut vaikka tälle edesmenneelle tärkeää, niin kyllä niitä näkyy.
Millaisia kuolemarituaaleja esimerkiksi tällä sun mainitseman elokuvan leskeksi jääneellä miehellä on?
No siis hän lähtee ilmapallojen avulla niinku viemään hänen taloaan tällaiselle paratiisisaarelle, minne hän sitten oli halunnut jotenkin mennä vierailemaan tämän vaimon kanssa. Tai oliko se, että hän halusi muuttaa sinne tämän vaimon kanssa. Niin hän päätti, että hän siirtää sen heidän kodin sinne sitten. Mutta tietenkin hän ei sitten mene tänne matkalle yksin, että hänelle vahingossa sinne taloon päätyy myös semmoinen pieni partiopoika. Ja siellä on sitten eläinhahmoja kanssa, jotka seikkailee hänen kanssaan siellä. Mutta joo, eli tämä on aika niin kuin erikoinen esimerkki siitä, että siinä jotenkin se tämä päähenkilön niin kuin kytkös siihen vaimoon niin kuvastuu jotenkin siinä, että miten se niin kuin koti on paikkana tärkeä heille ja sitten se ajateltu paikka siellä, että mihin he niin kuin jotenkin päätyisi yhdessä. Mutta sitten tämä päähenkilö kuitenkin loppujen lopuksi tulee siihen lopputulemaan siinä elokuvassa, että se materia on vaan materiaa ja ne uudet niin kuin ihmissuhteet, mitä hän on luonut, on niin kuin tärkeämpiä kuin sitten se, vaikka se talo itsessään.
Niin, että siinkin tulee se niin kuin hyväksymisen tematiikka, että hyväksyy sen kuoleman lopullisuuden tietyllä tavalla.
Joo, kyllä.
Marjo viittasi tuossa aikaisemmin uskontoihin, uskomusjärjestelmiin ja tähän niin kuin maailmankatsomukseen, joka vaikuttaa myös sitten siinä vastaanotossa, mutta myös mietin sitä, että miten mahdollisesti tämmöiset niin kuin uskomusjärjestelmät ja uskonnot näkyy sitten näissä teidän tutkimien elokuvien kuolemakuvauksissa. Enni Salo.
No mä sanoisin, että kyllä ainakin yksi semmoinen merkittävä asia on, että usein niin kuin Disney-elokuvissa niin lainataan eri alkuperäiskansoilta jotain semmoista hengellisyyttä tai henkisyyttä ja semmoisia niin kuin uskonnollisia perinteitä ja katsomuksia, jossa sitten just voi olla ajatuksia tästä niin kuin kuoleman jälkeisestä jatkuvuudesta tai jotenkin tämä, että niin kuin ne edesmenneet sukulaiset jotenkin neuvoo ja ohjaa sitten vaikka tätä päähenkilöä, niin se on ehkä yksi semmoinen merkittävä ja sillä luodaan just semmoista niin kuin mysteeristä ja niin kuin jotenkin myyttistä tai omasta kuvaa niin kuin kuolemasta sit näihin elokuviin.
Niin, tässä tuli nyt eri kulttuuritkin mainittua jo ja sitä tässä miettiikin, että miten eri kulttuureja kuvaavat tämmöiset vaikkapa nyt Disney-elokuvat, niin mitä ne sitten tuo siihen kuoleman kuvaukseen, jos miettii vaikka tämmöistä Coco-nimistä elokuvaa, jossa on tämä meksikolainen kulttuuri esillä.
Joo, siis siinähän justiin tässä kokossa on justiin tämä esivanhempien kohtaaminen ja se sukupolvien ketju ja se, mikä tulee sieltä meksikolaisesta kuolemakulttuurista ja kuolemarituaaleista, niin se on siinä, no just toi mitä sanoit, niin siinä tulee sitä sellaista, mikä on tyypillistä myös monelle niin kuin alkuperäiskansoille ja kulttuureille tämän esivanhempien niin kuin ohjaava voima ja tietty sellainen niin kuin henkien auttaminen. Mutta se on niin kuin jännä, että se on näissä amerikkalaisissa animaatioissa todellakin otetaan paljon tällä, siis näissä viimeaikaisissa ja uudemmissa animaatioissa on jo paljon vaikutteita erilaisista muista kulttuureista.
Miten tämä on nähty ja otettu? Onko teillä siitä tietoa?
kulttuurisesta omimisesta on, syytetty kyllä Disney Pixaria näiden muun muassa käsittääkseni Kokon kohdalla myös. Mm.
Joo, kyllä. Se on herättänyt keskustelua, mutta Disney on aika hyvä siinä, että se osaa jotenkin luoda sellaisia tarinoita, että se ei niinku liikaa ota kuitenkaan kantaa siihen, että kuka on jotenkin oikeassa tai että se ei esitä vaikka jotain tiettyä uskontoa sellaisena, että sieltä löytyisi joku vastaus. Mm. Että nekin voi niinku silleen selittää monella tavalla ehkä jollekin omalle lapselleen, jos ajattelee vaikka eri tavalla. Ja ehkä just siihen lopullisuuteenkin liittyen, niin siinäkin se jätetään niin kuin aika usein tietyllä tavalla niin kuin mysteeriksi tai ei anneta semmoisia niin kuin suoranaisia vastauksia mihinkään suuriin kysymyksiin, että näin tämä niin kuin aina toimii tai menee tai että ei, ei olla ihan niin kuin perillä siitä, että vaikka joku henki voi tulla vierailemaan, niin miltä vaikka se niin kuin kuoleman jälkeinen elämä sit niin kuin oikeasti konkreettisesti näyttää, että vaikka niin kuin koko elokuvassakin nähdään sitä, niin siinäkin se niin kuin lopullinen viimeinen kuolema jää mysteeriksi. Että se, että on tämmöisiä keinoja niin kuin pehmentää sitä ja hyödynnetään silleen, että otetaan jotain palasia eri kulttuureista ja katsomuksista, mutta sitten kuitenkin sitä niin kuin häivytetään ja muutetaan semmoiseen muotoon, että se on niin kuin semmoiselle laajalle yleisölle niin kuin helposti myytävää.
Joo, ja toi on tosi hyvä pointti, että siinä nämä elokuvat ei pyri luomaan semmoista niin kuin kaiken kattavaa maailmanselitystä, vaan ne kertoo siinä oman tarinansa kontekstissa, siinä niin kuin tietyssä fantasia-satukontekstissa, niin siitä tarinaa, mihin tämä liittyy, tämä tietty kuolemaan liittyvät myytit vaikka, mutta ei niin, että nimenomaan esittäisivät, että tämä on se tapa, millä pitää ymmärtää kuolema. Niin se on niin kuin sillä tavalla, ne on taitavasti kehystettyjä kyllä.
Niin ja tämäkin ehkä rikastuttaa sitten, että kun ajatellaan, että nämä on tämmöisiä ylikansallisia tuotantoja, että me nähdään, tullaan nähdeiksi vaikkapa just meksikolaisen tai jonkun muun kulttuurin tapa suhtautua kuolemaan, että mitä niistä ikään kuin voi mahdollisesti oppia.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tokihan on sitten nämä, mikä on myös Suomessakin hyvin suosittuja japanilaiset Studio Ghibli-animaatiot. Ja siellähän on myös, käsitellään kuolemaa paljon ja sehän on ihan erilainen taas sitten se japanilaisen kulttuurin, japanilaisen animaation tapa suhtautua kuolemaan.
Niin mä näkisin, että siinä on ehkä elementtejä niin kuin molemmista näistä Disney-animaatioista ja sitten tuosta kauhu-genrestä jotenkin, että siinä on groteski karnevalisointi samaan aikaan, kun on semmoista myöskin niin kuin lempeyttä ja jotenkin semmoista niin kuin tunnetason käsittelyä. Että ne on kyllä mielenkiintoisia kans ne Studio Ghibli-elokuvat.
Mites sitten nämä hahmot, jotka kuolee, millaisia ne yleisimmin on näissä teidän tutkimissa elokuvissa? Ja onko tässä tapahtunut jonkunnäköistä kaarta aikojen saatossa?
No, mulla on heti tähän vastaus, että ehkä voisi karkeasti sanoa, että niissä vanhemmissa Disney-animaatioelokuvissa niin se oli tosi tyypillistä, että oli niinku semmoinen pahis ja joku vihollinen, ja jonka palkkana sitten lopulta oli se paha, huono kuolema. Ja sitten niissä oli myöskin niitä sivuhahmoja, jotka kuoli jotenkin traagisesti ja edisti sitten sitä juonta. Ja jos siellä oli jotain päähenkilön kuolemaa, niin silloin se oli tällainen lumikkityyppinen unikuolema esimerkiksi, että jotenkin siitä sitten päästään eteenpäin. Ja sitten taas kun tullaan näihin uudempiin elokuviin, niin niistä taas sitten tämä niinku huono kuolema ei ole niinku samalla tavalla ehkä semmoinen niin yksinkertaisesti semmoinen rangaistus. Että niissä ei välttämättä ole enää samalla tavalla jotenkin sitä asetelmaa, että olisi niinku hyvikset ja sitten on pahikset. Niin sitä ei näe enää niin paljon kuin niinku aikaisemmin. Ja jos päähenkilö just kuolee, niin sitten se aika usein jollain tavalla kuitenkin tulee takaisin henkiin. Että sellaista näkyy niinku melko paljon, että on joku kuoleman rajakokemus tai siellä kuoleman porteilla tai ihan siellä kuolleiden maailmassa seikkaillaan, mutta sitten sieltä jollain tavalla niin kuin palataan.
Niin, se on totta, että tämä tällainen paha saa palkkansa sitten sen kuoleman kautta, niin se ei ole enää tyypillinen tapa, vaikka se on toki se hyvin niin kuin klassinen ja perinteinen ja toki tulee myös niistä saduista. Mutta sitten se, mikä on kiinnostavaa taas tällaisessa ei-amerikkalaisessa, nyt jos puhutaan nyt tällaisessa eurooppalaisesta lastenelokuvasta, niin niin siellä, vaikka sekään nyt ei mitenkään hirveän tyypillistä, mutta siellä useimmin kuitenkin on tilanteita, tämmöisiä tarinoita, joissa siis lapsi kuolee, että kohdataan se lapsen kuolema. Sehän on siis semmoinen niin kuin tietenkin vielä isompi tapu ehkä sitten näissä, jos ajatellaan vaikka amerikkalaista elokuvaa, niin tämän tyyppisiä, no ihan Veljeni leijonamieli nyt on tietysti se, mikä tulee varmaan ensimmäisenä mieleen, Astrid Lindgrenin kirjaan perustuva ja hänen itsensä käsikirjoittama 70-luvun 77 muistaakseni tehty fantasiaelokuva. Siinähän se nimenomaan tällaisessa niin kuin fantasiamaailmassa tämä kuolema, ja se on tosi vertauskuvallinen. Mutta sitten jos tullaan tänne ihan 2000-luvun, 2010-luvun eurooppalaiseen, erityisesti just pohjoismaiseen elokuvaan, niin siellä on tällaisia ihan draama-elokuvia, joissa on vaikka lapsipäähenkilö, joka kuolee. Ja esimerkiksi tällainen norjalainen elokuva, joka perustuu Jostein Carderin kirjaan, kun Enkelimysteeriö muistaakseni on se nimi, niin siinä on syöpäsairas lapsi. Ja siinäkin on toki tämmöinen fantasia-elementti, että hän kohtaa enkelin, ja siinä on tällaista niin kuin, filosofista pohdintaa kuolemasta, mutta ne on niin kuin hirveän erityyppisiä sitten nämä eurooppalaiset ja ehkä just erityisesti pohjoismaiset lastenelokuvat.
Viime vuoden kesäkuun Helsingin Sanomissa toimittaja Maija Alander kirjoitti toivovansa lisää kuolemaa koko perheen animaatioihin ja koki, että nykyanimaatioissa kuolema on usein siivottu pois tarinasta. Hänen mukaansa kuolema lähettyvillä käydään, mutta hahmot selviytyvät hengissä. Onnellinen loppu tuntuu edellyttävän siis sitä, että kukaan ei kuole. Jaatteko te tämän näkemyksen ja miten tämä kuoleman häivyttäminen näkyy, jos on näkyäkseen?
No kyllä se, siis väittäisin, että kyllä just tätä kuolemaa kyllä sitä niin kuin on, mutta just sille varmasti olisi tilaa, että tulisi sellaista niin kuin monipuolista kuvausta, jotta niin kuin erilaiset käsitykset saisi niitä peilauspintoja ja erilaiset katsojat ja kokemusmaailmat saisi sitä niin kuin peilauspintaa sieltä elokuvan maailmasta, niin varmasti sen tyyppinen olisi kyllä tervetullutta. Ja sitten toki tämä, että siellä on niin kuin paikka sitten näille groteskeille, karnevalisoineille ja kauhukuvastolle ja toisaalta taas sitten semmoiselle lempeämmälle raamalle ja surunkuvauksille, että siis niinku erityyppisiä ilmauksia voisi olla. Joo.
Siellä voisi olla mun mielestä kyllä enemmän siis semmoista tavallista normaalia kuolemaa, että kyllä siellä semmoinen sensaatiomainen kuolema korostuu vieläkin, vaikkakin siis ihan tutkitusti niin vaikka näiden Disney-animaatioelokuvien kohdalla, niin siellä se kuolemankuvaus on niin kuin muuttunut just inhimillisemmäksi ja siellä niin kuin korostuu enemmän tämä tunnepuoli ja ei ole enää niin ehkä semmoista väkivaltaista se kuvaus kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Mutta just voisi olla ehkä monipuolisempaa sitä. Ja sitten se, että se riippuu tosi paljon siitä, että mitä elokuvaa sattuu katsoa, että millainen se kuvaus siellä on. Että on esimerkkejä viime vuosilta elokuvista, jossa sitten kuolema tavallaan kokonaan väistetään ja kielletään. Että esimerkiksi toi Raja ja viimeinen lohikäärme, niin siinä niinku kaikki hahmot kuolee ja sitten kaikki hahmot tuodaan takaisin eloon. Siinä on semmoinen niinku ehkä äärimmäinen esimerkki siitä, että sitä kuolemaa ei haluta niinku hyväksyä niinku millään niinku tasolla, ja siinä on semmoinen niinku paratiisiin paluu, ja se paratiisiin paluu tarkoittaa just sitä, että kaikki niinku saa sen hyvän pitkän elämän. Mutta sitten on myöskin näitä niinku esimerkkejä siitä, että et kuvataan, että et kyllä kuolemaa on, mutta sitten on jotain jatkuvuutta just jossain muodossa, että on vaikka kuoleman jälkeinen elämä, ja sellaisille kuvauksille on mun mielestä ihan niinku tilaa, ja että ihmisethän ajattelee monesti sille, että meillä on jonkun näköinen jatkuvuus kuoleman jälkeenkin, niin miksei se heijastuisi myöskin näihin elokuviin. Mutta sitten on näitä elokuvia, missä sitten jotenkin se lopullisuus jää sellaisesti vähän hämäräksi, että siinä annetaan niinku ehkä semmoinen kuva, että saattaa olla, että kuoleman jälkeen ei ole enää mitään. Et esimerkiksi just vaikka toi Koko tai Onward ja Soul, niin niissä se niinku lopullinen viimeinen kuolema niin jää vähän sellaiseksi, tässä niinku ilmeisesti ei ole enää mitään tämän jälkeen, kun sinne isoon kirkkaaseen valopalloon niinku pamahtaa se sielu. Mutta siinäkin jätetään se kuitenkin vähän silleen epäselväksi. Että
se on se mysteeri kuitenkin niin, lopulta siellä.
Joo.
Että siellä tietyllä tavalla se tarve niin kuin yrittää ottaa haltuun se käsittämätön, niin kuitenkin se jotenkin raukeaa, että se ei olekaan mahdollista.
Joo, niinpä. Ja siinä kokossakin on semmoinen kohtauskin, kun me nähdään semmoinen viimeinen kuolema siellä kuolleiden maailmassa. Ja no ehkä tärkeänä pointtina siinä on se, että hahmo ei ole meille tuttu. Että se on niinku tuntematon tämmöinen sivuhahmo, niin sitä niinku viimeistä kuolemaa ehkä niinku turvallisempaa käsitellä tämän hahmon kautta. Että siinäkin luodaan tavallaan semmoisia tietynlaisia niinku buffereita siihen kuoleman käsittelyyn. Niin sitten tämä hahmo niinku katoaa pieninä valopilkkuina ilmaan. Ja sitten tämä päähenkilö ihmettelee, että mitä tälle tapahtui, niin sitten tälle vaan kommentoidaan, että toi oli viimeinen kuolema, ei kukaan tiedä, että mitä sen jälkeen on. Niin no, sitähän se meillekin on.
Ja se on tietyllä tavalla rohkea, että se sanotaan lasten elokuvassa noin suoraan, että meillä ei oikeasti ole sitä tietoa, mutta sitten siinä tulee se, mikä on tyypillistä lasten elokuvalla, että se päähenkilö, johon lapsi samaistuu, tai se lapsi katsoo samasta, niin se ei kuole. Niin se on tuossa se tärkeä, että se kuoleman mysteeri tuodaan sen hahmon kautta, johon ei sillä tavalla kiinnitytä emotionaalisesti.
Kyllä. Ja sitten tässä kokossakin just annetaan selkeästi se kuva, että lopulta kaikki joutuu kokemaan sen lopullisen ja viimeisen kuoleman. Mutta siitä ei tarvitse just huolehtia ihan vielä, että annetaan tämmöinen ajallinen turvaverkko siihen.